Když se řekne česká cyklistika, asi si vybavíte jména jako Štybar, Kreuziger nebo třeba Koenig. Pokud ale holdujete trochu adrenalinovější zábavě, velmi pravděpodobně zmíníte Michala Marošiho, jednu z výrazných postav světového mountain bikeu, muže, který se věnuje disciplíně downhill, v níž je v Česku legendou. 30 let se s těmi nejlepšími řítí z kopců na kole šílenou rychlostí a teď o tom natočil i film s názvem Ten, co slaví každý den. I o tomto dokumentu, ale hlavně o adrenalinu a dřině na kole, bude dnešní podcast. Jehož hostem je právě Michal Maroši. Příjemný poslech.
Life Sport Daily, když výsledky nestačí.
Michale, hezký den, díky, že jsi hostem podcastu Life Sport Daily, že jsi si na nás udělal čas.
Zdravím všechny posluchače i tebe.
Tak já začnu tím, na co jsem narazil v rámci přípravy, a to je Chinese Downhill, závod, který ty pořádáš ve Špindlerově Mlýně, kdy sjíždíte vlastně na kole červenou sezdovku ve Svatém Petru. Jezdíte tam rychlostí třeba 150 km v hodině, tak já se musím na začátku zeptat, jestli už to jako není moc, jestli už to není moc velký bláznoství tohleto, protože mě to zní úplně šíleně.
No z jakého pohledu se to vezme? Ono, když to jede člověk, závodník, který má nějaké zkušenosti, tak pro něj to je samozřejmě hračka, je to jetelný, je to rovný, nebo ne rovný, jede se po provozu lyžařském, takže záleží na tom, jaký jsou podmínky, buď to můžou být velký boule, malý boule, led, nebo rozbředlej sníh, který jsme měli vlastně letos, takže ty podmínky jsou po každý jiný, ale chtěl jsem tím říct, že když máš kolo v ruce, tak je to zábava.
Nevadí ani prostě nějaká zamrzlá plotna, kde to klouže, všechno v pohodě.
No, tak mě to nevadí třeba, ale někomu to vadit může, samozřejmě se to nese v tom, že záleží, jestli je minus 10 nebo plus 10, protože pak se jedná i o ten komfort jako takový, jak to člověk cítí, jestli má zmrzlý ruce nebo tak, ale každopádně jsou zakázaný jakýkoliv hřebíky v pláštích, protože to je hromadný sjezd pro 200 lidí. Letos jsme to upgradeli na 300, takže je to takový jakoby hromadný masakr, ale musím zaťukat tady na dřevo, že zatím se nic vážného nestalo. Spíš je to takový drill, je to opravdu jako akce, sice extrémní, ale jede se na sněhu, takže je to měkčí než šutry nebo nějaký štěrk.
Já jsem ti říkal před natáčením, že vlastně ten náš podcast většinou, myslím, poslouchají fanoušci těch mainstreamových sportů. Cyklistiku tu moc často neřešíme. Kdyby ses měl trošku představit člověku, který tě nezná, vlastně třeba zdůraznit ty nejzajímavější věci na tobě, co bys řekl?
Tak pokud se jedná o sport jako takovej, tak samozřejmě jsem, když to řeknu všeobecně, vlastně cyklista, jsem biker. Člověk, který začínal tady se sjezdovejma disciplínama, což je vlastně odnož jakoby gravity horských kol, což znamená takový ty ostřejší záležitosti, což znamená sjezdy převážně. Ale vyzkoušel jsem všechny možné disciplíny, takže ať už freestyle, four cross, dual slalom, vlastně potažmo jako všechny možné disciplíny skrz naskrz, takže horský kola, to je moje doména.
Já jsem v tom filmu, který se o tobě připravuje, viděl nějaký archivní záběry, jak jsi jezdil bikros, jako malý kluk.
Přesně tak.
Ale zajímá mě to, když jsi si poprvé stoupnul na ten svah, na ten downhill a vlastně, jestli si vybavuješ ten okamžik, když jsi to poprvé zkusil, jak se třeba cítil?
Vybavuju, bylo to v nějakém 95. roce a byl to začátek vlastně sjezdových disciplín a cítil jsem se strašně, protože to kolo, na kterém jsem seděl, nefungovalo. Chrániče, který jsem měl, byly prostě velký a nic nebylo vlastně optimální, ale ten pocit, který člověk zažil, tak byl jako exkluzivní, protože vlastně jako nikdo pořádně předtím nevěděl, o čem to je. A tady to u nás vlastně v těle těch letech začínalo.
To je tam taky dobře vidět v tom filmu, i to vybavení, s kterým se jezdilo, ten druh kol, který se na to vůbec nehodil, i to, jak třeba ty úrazy mohly být jako dost nebezpečný, hlavně v těch začátcích. Trošku mi to připadalo, když jsem se díval třeba na filmy o 100 let dřív, o tom, jak tady začalo lyžování v Česku, tak asi je to hodně podobný, jak moc ten vývoj za těch 30 let se posunul.
No, posunul se diametrálně dopředu, protože se hodně jako tlačí samozřejmě na tu techniku jako takovou, protože Samozřejmě tím, že ta technika nebyla optimální, tak jak si říkal a zmiňoval, že docházelo k těm pádům vlastně mnohem častěji, protože to prostě nefungovalo, nebyly kotoučové brzdy, nebylo pružení, že jo, padal řetěz z převodníků a podobně. Dneska se to dostalo do té dimenze, kdy je to opravdu taková F1, kdy je to všechno prostě vyšperkovaný, otestovaný, že jo, materiály jsou jinde, převážně z karbonu. Je to lehoučký, prostě to funguje, takže dneska už je to víceméně jako záleží na tom jezdci, jak se k tomu postaví, protože dneska už ten materiál je jakoby v těch firmách hodně na podobný úrovni, bych řekl.
No a vývoj v tvojí hlavě, když stojíš na tom svahu tenkrát a dneska, tak je jaký?
Je to taky všechno úplně jinak, protože to nastavení vlastně toho závodníka, tak dneska už se to řeší tak, že každý za sebou má jakoby partu lidí, která mu pomáhá. Dřív na to byl člověk sám, nebo s nějakým spřízněným člověkem, já třeba s tátou. Ale dneska už je to o tom, že každý druhý má prostě trenéra, samozřejmě psychologa nebo člověka, který mu pomáhá s tím nastavením, pak samozřejmě mechanika a tak dále, tak dále, takže dneska ta doba je opravdu úplně jiná. Neřekl bych, že je horší, ale komplikovanější.
Ještě by mě zajímalo, co se ti honí hlavou, když tam stojíš. Jako jestli už je to dneska tak, že, a předpokládám, že to tak je, potom co si těch závodů odjel stovky, možná tisíce, tak už asi to není tak, že si člověk říká wow, tyjo, teď mi ten adrenalin startuje, nebo to tam je furt?
Tak adrenalin tam proudí furt, proto to jako lidi dělají ty extrémní sporty a nejenom extrémní, ten adrenalin si člověk najde různým způsobem. Ale samozřejmě záleží na tom, co ten člověk prožívá, že jo, v hlavě. Pokud se bavíme jakoby přímo konkrétně o mě, tak já jsem to měl tak, že jsem spoustu let prostě byl dost nervózní z toho, abych prostě zjel dobrý výsledek a ten pocit na tom startu byl takový jako divnej až, jo. Přešlo to ve chvíli, kdy jsem dojel do cíle, ale i tak jsem si prostě částečně jako mi v hlavě zůstalo to, jestli jsem někde udělal chybu a dlouho jsem nad tím přemýšlel, jak bych to mohl všechno zlepšit a tak dále. A trvalo mi to spoustu let, než jsem tohleto odboural a začal jsem se tím jako opravdu bavit. Hmm.
Ty jsi použil sousloví extrémní sport. V tom filmu tam jeden z respondentů mluví o tom, že vlastně to bylo, a vlastně mě došlo, že to je pravda, že tehdy v 90. možná i pár let potom, se o spoustě věcí říkalo, že to je extrémní sport. A dneska mám pocit, že už se to neříká skoro o ničem. Kdy ty jako vnímáš ten posun toho, že fakt si se ty začal vnímat jako profi sportovec, že ti lidi začali vnímat jako seriózního sportovce, že už to nebyl jenom výstřelek, že prostě jezdíte jako blázni ze svahu na kole.
Určitě to byl ten přelom toho tisíciletí, kdy ty disciplíny, tyhle ty sjezdový vlastně vstoupily do světa, začalo se o nich mluvit, bylo to na Eurosportu a tak dále, takže se staly jako seriózními a zlomilo se to právě v tenhle ten okamžik, takže možná to bylo tím, že lidi chtěli vidět i něco jiného, než jenom cross country a silnici.
Ty jsi vyhrál mistrovství Evropy v roce 98 ve Špindlu, to byl asi taky takový zlomový bod do nějaký míry. Já jsem se díval v tom filmu na ten podojezdový rozhovor tvůj. Ty jsi měl obrovskou náušnici v uchu. A to je taky už dneska věc, která jako je běžná, ale tenkrát mám pocit, že i díky tomu projevu si spíš působil jako prostě fakt jako takový pankáč, který dělá tuhle tu věc, že vlastně to muselo na lidi působit zvláštně, že seš i v televizi jako normální sport.
Je pravda, že tehdy to byla docela výjimka, že lidi vypadali jako jinak, ale jak říkám, jsou to extrémní sporty a ty extrémní sporty pojí jedna věc a to je vlastně subkultura, že jo. Ty lidi byli nastavený tak, že poslouchali jako podobnou muziku, že jo, nechávali se tetovat, měli náušnice, bla, 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 prostě barevný vlasy a tak dále. A postupem času se to začalo vnímat tak, že to vlastně bylo naprosto přirozený, jo, ale v té době, v těch začátcích a v tom 98. to byl dokonce jako první závod oficiální mistrovství Evropy, kde mě to vlastně odstartovalo jakoby do světa, tenhle ten výsledek. A ve spojitosti s tím, když člověk jako vypadá trošku jinak než klasický sportovec, řeknu, možná špatně, ale to srovnání tam jakoby je, tak o to jako je to prodejnější. O to je ten člověk jako líp, bych řekl, vnímaný, ale musí to být přirozený. Není to tak, že já vlastně jako nejsem pankáč a obarvím si hlavu na modro a nechám se vyholit. To prostě takhle nefunguje.
A musí to být podpořený výsledkama asi taky.
To samozřejmě, je zatím určitě velká dřina potom na druhou stranu.
Tohle je Live Sport Daily s Lukášem Pečeně.
V tom filmu, ještě se k němu chci jednou vrátit, protože hned ten úvod je hodně upřímný. Je tam vlastně pasáž, kde je nějakým způsobem naznačený, co by s tebou možná bylo, kdyby ten sport nebyl, kdyby nevstoupil do tvýho života. Ty jsi byl jako mladý kluk ve vazbě kvůli tvrdým drogám. Tak vlastně co by s tebou bylo? Já jsem se na to díval, tak jsem na tím furt přemýšlel. Co by s ním bylo, kdyby jako to nenašel, ten downhill?
Tak to člověk těžko odhadne, ale já v té době jsem byl docela jako srovnaný a stál jsem nohama na zemi. Byl to spíš jakoby okamžik takovej, že jsem se dostal prostě do problémů úplně zbytečně kvůli někomu, kdo si chtěl něco vyléčit, takže svým způsobem jako jsem se toho mohl vyhnout. Na druhou stranu to je věc, která může člověka dost posilnit a já si myslím, že to byl ten důvod, proč jsem do toho šel tak natvrdo, protože mě to prostě posilnilo.
Když se potom podíváme na ty další roky v tom sportu, tak můžu si to tak představit už, že funguješ úplně jako profesionální sportovec, že prostě přesně to, co řeší ty profesionální sportovci, pravidelné tréninky, životospráva, nevím, třeba i ty další věci posunutý už dál, jako yoga, meditace, dýchání a takové věci. Je to na téhle úrovni?
Je to na téhle úrovni, já už to mám dneska hozený trošku jinak, protože jsem vlastně jakoby profesionálně ukončil kariéru, i když jsem to jakoby nikde neohlásil. Takže už nejezdím ty série světových pohárů a podobné závody, takže starám se furt jakoby o komunitu, to znamená, že stavíme s firmou vlastně tratě na kola a dělám závody, že jo, jako eventy pořádám a podobné věci, takže vlastně jako jsem zůstal furt v té komunitě, ale naznačil si slovo yoga, ano, starám se i o svý tělo a to formou jógy a podobnýma vlastně podobným cvičení, podobnou praxí, takže je dobrý určitě se udržovat, ale už to nemám nastavený tak, že bych měl nějaký vyhraněný tréninky a podobně. Dá se říct, že v tuhle chvíli se tím převážně bavím.
Když se ohlížíš zpátky, tak asi jako nebudu první, kdo se na to ptá, ale jako nejtěžší závod, který jsi jel v životě.
To určitě nejseš první, kdo se na to ptá a můžu ti to říct naprosto přesně. Samozřejmě všechny závody světového poháru v downhillu byly naprosto jako extrémní a těžký, jo, protože to je královský sport, jakoby horských kol. Ale nejtěžší závody a nejnebezpečnější, který jsem kdy jel, tak možná si posluchači vybaví, jsou to právě ty závody v Utahu na Red Rocks, takový ty červený velký skály, kde se skáčou prostě v obrovský vejšky ze skál a podobně, tak to je vlastně jakoby freeridový závod, který se jmenuje Red Bull Rampage a je jeden jediný a jednou za rok, tak tam jsem měl možnost stát 4x na startu a po každý mi bušilo srdce hodně vysoko.
A tam jsem měl taky velký pád, ne? Jeden.
Tam jsem měl víc pádů, 2x z těch 4 podniků jsem si tam něco zlomil.
Z kolika metrů takhle jako člověk je zvyklý spadnout, aby to dopadlo jenom třeba tím, že si něco zlomí v úvozovkách jenom, protože...
Tak podařilo se mi tam spadnout určitě víc jak z 10 metrů. No, naštěstí teda do měkkýho, že jako z těch největších pádů jsem odešel po svých, paradoxně, ale je tam možnost spadnout jako mnohem hloubš.
Je jasný, i z toho, jakým způsobem si jezdil, jak si do toho vlítnul vůbec do tohohle sportu, že prostě si byl furt na hraně. Ale zároveň si asi neprodělal, tak jak zpětně na to se díváš, asi úplně jako nějaký extra vážný zranění. Vím, že tam byl nějaký pneumotorax, utržená nebo natržená slezina, ale nepřišlo nějaký zranění, asi který by tě úplně ohrožovalo na životě. Ale přemýšlel si o tom, že fakt se pohybuješ na hraně a že kdykoliv asi může přijít ten krok do prázdna a může to být špatný?
No moc jsem o tom nepřemýšlel, protože jsem to měl takhle jakoby nastavený od mládí, kdy jsem sám zjistil, že jsem jako člověk, který má rád pokoušet tyhle ty prostě tenký ledy. Takže u mě to bylo přirozený v tom slova smyslu, že když jsem chtěl jako jít přes hranu, tak jsem nad tím nepřemýšlel, prostě jsem to udělal. A když je prostě člověk mladý a má to aspoň trošku jako hlavě srovnaný, že, nebo ví o tom, že to dokáže tu ten daný úkon udělat, tak si myslím, že to byla jakoby ideální kombinace, takže mě to bylo prostě nadělený ze zhora.
No dobře, a pak je člověku 40 a furt má chodit na tu hranu, to není jiný pak v hlavě už?
No, u mě se to změnilo, když se mi narodili děti, což znamená, já jsem svýho syna měl 27, dceru potom o 3 roky díl, takže vlastně ve 30 jsem začal jako vážně přemýšlet nad tím, co jako chci dělat a do jaký míry chci posouvat ty hranice dál, takže ve 40 si myslím, už jsem byl naprosto srovnaný a užíval si už vlastně to ježdění sic furt jako na nějaký extrémní úrovni, ale snažil jsem se eliminovat tyhle ty věci, abych nešel za ty hranice možností.
Když jsem si pročítal o těch zraněních, co se tě staly, tak jsem narazil na jedno, který já ho zmíním. Jo. Jsi si roztrhl šourek. Já jenom jsem si to představil a začal jsem trošku jako omdlívat z té představy, jak to muselo bolet a být nepříjemný. Jak se to stane člověku? Jako jak ta nehoda vypadá, že tohle to se stane?
No, my jsme skákali takovou jako exhibici na velkých skocích a mě fouknul vítr boční a udělal jsem vlastně jakoby kotrmelec s tím kolem, kde se mi povedlo těma řidítkama vlastně se dostat pod kraťasy a během toho jako pádu si vlastně přivodit takovýhle zranění, což jsem vlastně jako ani v první chvíli nevěděl, protože když jsem se postavil na kolo a dal jsem, nebo na nohy a dával jsem to kolo na stranu, abych tím nezamezil průjezd dalším lidem, tak jsem zjistil, že ty kraťasy mám prostě úplně totálně roztrhlý a od krve, že jo? Takže jsem se podíval, co se děje a jak říkáš, jako udělalo se mi fakt blbě. Ale naštěstí prostě to zůstalo na místě, kde to zůstat mělo. Akorát jsem prostě strávil 2 hodiny na sálu a přišel jsem k 30 stehům bez jakýhokoliv umrtvení, protože tam to prakticky na tom místě ani nelze. Takže to byla docela zábava.
To musí být celý zážitek. Ale všechno funkční, pak se narodila ještě dcera, myslím, že?
Přes, tak to máš dobře načtený. A narodila se dcera a funguju vlastně furt stejně, takže měl jsem velký štěstí, jak říkám, že to zůstalo na stejném místě, že jsem to nemusel sbírat někde v Hlíně.
No, já si to nechci představovat. Když dokončím to téma zranění, tak jak je to s pojištěním sportovce, jako si byl ty? To prostě už funguje tak, že fakt tě někdo pojistí, i když děláš tyhle extrémní věci?
No, funguje to složitě. Já tehdy jsem se přel s pojišťovnou roky, protože na X Games ve státech se mi podařilo si roztrhnout plíce a slezinu, takže mě musel transportovat vrtulník do jiného státu dokonce, takže to bylo docela komplikovaný. A nakonec to teda dopadlo tak, že to za mě vzala ta nemocnice americká, protože já byl na civilce, táta v invalidním důchodu a pojišťovna ode mě dala ruce pryč, takže to naštěstí teda dopadlo dobře, protože já bych to splácel ještě dnes. Ale stalo se taky to, že jsem se nechal pojistit a po pár letech prostě ode mě pojišťovna jako taková dala taky ruce pryč, že prostě pro ně nejsem samozřejmě adept lukrativní, takže těžko se pojišťujeme a dneska vlastně už ani nevím, jak to ty lidi dělají, jo? Jak se ty extrémní sportovci tohohle toho charakteru vlastně dokážou pojistit, nebo jestli tam jedou na vlastní triko, vlastně to ani nevím, protože já jsem v tuhle chvíli skoro nepojistitelný.
Protože ono se vždycky mluví o tom riziku zdravotním jako takovým, ale tohle to riziko, který si pak člověk taky může nést celý život, se vlastně možná jako nezmiňuje tak často. No.
Je to tak, no, je to prostě složitý a je to prostě hra, který já úplně nerozumím, takže pojďme na jiný téma.
No, pojďme k tomu adrenalinu, už jsme o něm mluvili. Mě by zajímalo, jak si ho člověk, protože to se asi, ta závislost na něm, ta asi nezmizí tím, že řekneš, tak už teda teď nejezdím profesionálně, nejezdím ty velký závody, tak jak si to člověk doplňuje potom po kariéře?
No, tak je to samozřejmě jako droga, každý o tom i tak mluví, takže chceš ten pocit zažívat stále dokola a čím víc, tak tím líp. Takže já kromě kola samozřejmě tomu používám i další prostředky, že jo? Ať už je to prostě longboard, motorka, nebo nebo jiná zábava, prostě mě baví spoustu věcí a prostě to tam přichází nějak prostě samo od sebe, takže máš pravdu, je to věc, ke který se ty lidi rádi vracejí, protože ten pocit je neuvěřitelný. To prostě musí zažít na vlastní kůži.
LifeSport Daily, témata, která vás vtáhnou.
Co ty kluci, který s tím dneska začíná, jako jak moc jsou jiný mentálně třeba, než jsi byl ty?
Tak samozřejmě ty disciplíny všechny už se dostaly do nějaký fáze, kdy už se moc neměněj, je to jakoby hotovej produkt a ještě do toho přišly všechny tyhle ty prostě olympiády a instituce, které se snaží z těch sportovců udělat opravdu jako velký hvězdy až takového jako robotického charakteru, což mi přijde, takže je to v dnešní době strašně těžký se prosadit v nějakém sportu, který je cíleně plánovaný do nějakého seriózního, do nějaké seriózní formy typu olympiáda. Tam opravdu jako už je vidět, že ty lidi jsou vychovávaní odmala dost přísně pod dozorem. Takže vlastně ani nevím, jestli se mi tenhle ten druh sportování líbí. Myslím si, že ta doba těch 90, kdy to tady začínalo, je ta už se vlastně jako nikdy nemůže vrátit a byla nepřekonatelná, byla prostě jako tak fajn v tom, že ty lidi z toho měli tu čistou radost. Dneska si myslím, že je to víc drill než ta zábava, ale prostě takový je čas. Dneska je všechno zrychlenější, dneska je všechno prostě mnohem dražší, takže ta doba si to prostě žádá.
Si musí říkat, že se ale narodil do dobrý doby, že si přesně chytil ten styl, který tobě seděl.
Přesně tak, myslím si, že ta doba opravdu jako byla ta hezká v tom, že to bylo čistý od toho srdíčka a jsem strašně rád, jsem vděčný, že jsem si tím prošel vlastně celým tím vývojem všech těch disciplín skrz naskrz a je úplně jasný, že už se to nikdy nevrátí a o tom vlastně vypovídá ten film, který půjde teď vlastně 18. dubna ven.
No na to jsem se chtěl zeptat, kde se na něj budou moc lidi podívat a jak ty se na to těšíš, protože ten film je, myslím, o dvou věcech, jako je o tobě, o tvojí kariéře, ale zároveň o vývoji celého tohohle sportu tady.
No já se na to těším moc, hlavně na ty reakce těch diváků, protože já už jsem to viděl asi 10krát a pokaždý se mi to líbilo víc a víc, protože to má jakoby hodně tváří a takových schovaných věcí, na který si člověk musí jako počkat, že poprvé si toho nevšimne. A je to o tom samozřejmě převážně o horských kolech, ale je to i o kultuře okolo a o jiných sportech, takže těším se na to moc, trvalo to 4 roky práce. Není to tak, že bych natáčel film sám já o sobě, ale vlastně má to v rukou filmař Martin Vrbický, který přišel s tímhletím nápadem a oslovil mě už před 8 lety, ale ta myšlenka ve mně musela uzrát a trvalo mi trošku díl, než by si kdo dokázal představit, než jsem řekl ano k této spolupráci, protože se tam krom jiného otvírají témata, o kterých jsem vlastně jakoby nikdy nemluvil, který už si naznačil na začátku. Takže jo, je to určitě kus práce za námi a já jsem strašně zvědavý, jak to ty lidi přijmou a pojedeme s tím vlastně jakoby i šňůru po celé republice. Kdo by se chtěl na to podívat, tak na ten, co slaví každý den.cz je dokonce odkaz na různý tyhle ty promítání, ať už s besedou nebo bez besedy, takže diváci to budou moc shlídnout i v různých kinech vlastně po celé republice.
Jak moc vlastně Češi milujou kola, ať už v jakýmkoliv stylu, protože na sociální síti X, na bývalém Twitteru, se v minulých týdnech řešilo, co je vlastně český národní sport, jestli fotbal nebo hokej. A já jsem si furt trošku říkal v hlavě, jestli to náhodou není jako cyklistika, jako v jakýkoliv formě, zvlášť se na to podíváme tím pohledem, kolik lidí ten sport vlastně dělá reálně.
Jako řekl bych, že to je jako velmi oblíbený u nás všeobecně, protože jsme si dávali dohromady nějakou kalkulaci, kolik vlastně lidí primárně by mohlo ten film vidět a kolik lidí jakoby sleduje vůbec jako různý podcasty a seriály i v české televizi a tak dále, takže nám to vyplivlo číslo až ke 100 tisícům lidí jako aktivních bikerů, což je teda neuvěřitelný číslo, protože ať se podívám třeba jinam, když se mluví třeba o Kanadě, což je meka vlastně mountain bikingu, tak vím, že tam jezdí třeba 300 tisíc lidí a jak je to obrovská země. Jo. Takže Češi jsou jako velmoc bajková, takže horský kola milujou.
Je to vidět i na zájmu třeba, protože ty si to zmínil, že stavíš ty pump tracky, kde se dá jezdit, sjíždět, simulovat to na nějakých umělých dráhách. Tak je ten zájem i o tohle veliký nebo roste?
Je zájem obrovský. Z toho důvodu, že vlastně ty sportoviště my dokážeme aplikovat až do centra města, že ty lidi si zatím nemusí dojíždět. A je to forma vlastně převážně zábavy, když tam člověk získává různý jiný zkušenosti. Ať už prostě se jedná o balanc nebo jakoby fyzickou náplň, že jo. Je to vlastně aktivita, kdy člověk musí jako použít celé tělo k tomu pohybu a zároveň si navnímává i jakoby věci okolo, že jsou tam další lidi a musí prostě dávat pozor, takže se to krásně potom dá přenést do normálního klasického provozu, ať už bajkovýho nebo veřejného. A vnímám to tak, že vlastně veskrze tyhle ty všechny sportoviště jsou téměř plný, jo, nebo dokonce praskají ve švech, záleží samozřejmě na jakém místě to je, jestli je to ve městě nebo mimo město a tak dále, takže má to velkou popularitu a myslím si, že do budoucna se tyhle ty sportoviště budou ukazovat a budou růst víc a víc i v menších obcích.
Blížíme se ke konci, tak já mám poslední dvě otázky. Zjistil jsem, že jsi jezdil, jak jsme se o tom bavili na začátku, na zmrzlý sjezdovce, jezdil jsi na všech možných kopcích, skalách, jezdil jsi v Solném dole, kde byl start, myslím, kilometr pod zemí. Tak je nějaký místo, kde jsi ještě nejezdil a chtěl bys?
No, to se mě zaskočil teďkon tohletou otázkou.
Tu ti ještě nikdo nedal, tuhle?
No, asi ne. Je pravda, že za těch 30 let působení jako závodník profesionální, tak jsem projel jako spoustu míst po celém světě a máš pravdu, že jsou místa určitě, který bych chtěl navštívit buď to znova, anebo se tam podívat poprvé. Jedno z nich je třeba Nový Zéland, Austrálie nebo Norsko, takže určitě jo, určitě jsou místa, na který bych se rád ještě jako podíval a zajezdil si tam, to samozřejmě jako svět je velký a určitě těch možností je milion a furt se něco někde staví a něco se děje, takže myslím si, že to je jako nekonečný.
No a pak ta poslední věc, ty jsi byl nedávno na rozhovoru v Radiožurnálu Sport a tam jsi říkal, že 100-kilometrová rychlost je pro tebe vlastně rutinní záležitost. Tak mě zajímá, jak velká by ta rychlost musela být, aby si se třeba začal bát už.
No, těžko říct, to bych musel tuhletu hranici vyzkoušet, ale tím, že jezdím na motorce, tak tu rychlost mám jako navnímanou, je to dobrý pomocník. Takže na tom kole si dokážu představit tu rychlost vyvinout tak těm 250 km za hodinu.
A to jsi jel někdy? Takhle
to jsem nejel, nejrychleji jsem jel, myslím, nějakých 150, ale pral jsem se tehdy s myšlenkou s tím, že pokořím nějaký světový rekord, který byl, myslím, 239, takže v hlavě jsem si právě jako představoval tu rychlost k těm 250 a tu rychlost jsem si dokázal představit, ale tehdy jsem na to nesehnal sponzora.
Jenom takhle, jinak trouf bys jsi na to?
Jo, tehdy jsem vlastně jako přemýšlel nad tím, že do toho půjdu.
A kde se to jezdí, aby člověk se rozjel na 250?
Tohle se jezdí vlastně taky na sněhu, na lyžařském svahu, který je měřený, že jo, aby to bylo jako zanesený, ta rychlost oficiálně. A je to ve Francii.
No tak třeba to je tip pro někoho, kdo nás poslouchal, že by to vyzkoušel. Tak děkuju moc, že jsi udělal čas. Přeju hodně štěstí, ať se všechno povede okolo filmu a ať se ti daří.
Taky díky a doufám, že lidi přijdete se podívat na tenhle ten biják. Bude to stát za to.
Live Sport. Game changing moments. Jsme na konci dnešního dílu s pořadovým číslem 238. Všechny předchozí epizody najdete v našem archivu v podcastových aplikacích a taky na webu livesport.cz/zprávy. A už zítra ráno vám nabídneme novou epizodu. Do té doby se mějte fajn a díky, že nás posloucháte.